Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЦВК зарэгістравала 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты будуць трансляцца ў жывым эфіры. Рыгор Кастусёў у спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ратыфікацыя дамовы з Расіяй аб узбраеннях сёлета – першачарговае патрабаванне нацыянальнай бяспекі. Абама заявіў журналістам сёння, што стаўкі для ЗША ясныя і высокія. Барак Абама выступаў у часе сустрэчы з вышэйшымі дараднікамі і асноўнымі прыхільнікамі пакту, у ліку якіх былі і кіраўнікі знешнепалітычнага ведамства Мадлен Олбрайт, Джеймс Бейкер і Генрі Кісінджер, а таксама былі і міністры абароны ЗША. Абама сказаў, што упэўнены, што набярэцца неабходная колькасць галасоў для ратыфікацыі дамовы. Новая дамова аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў мае значна скараціць арсеналы абодвух бакоў, амаль на траціну. Нарвежскі Нобелеўскі камітэт заявіў, што магчыма сёлета цырымонія ўручэння ганаравання Нобелеўскай прэміі міру можа не адбыцца. Гэта звязана з тым, што ні сам лаўрэат, кітайскі дысідэнт Лю Сяобао, ні нехта з яго сям'і хутчэй за ўсё не здолеюць прыехаць у Осла. Лю Сяобао знаходзіцца ў турме па абвінавачванні ў падрыўной дзейнасці. Ягоная жонка знаходзіцца пад хатнім арыштам. Шэсць краін, у ліку якіх Расія, ўжо адмовіліся наведаць цырымонію. Ірляндыі дзеля пераадолення фінансавага крызісу могуць спатрэбіцца дзясяткі мільярдаў еўра, заявіў кіраўнік Цэнтрабанку Ірляндыі Патрык Хэнанен. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе пра крэдыты ў развязу міжнароднага валютнага фонду, а не пра іншыя спосабы фінансавай дапамогі, якія звычайна маюць шэраг абмежаванняў, што непрымальна для Ірляндыі. Сёння эксперты еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду разглядаюць фінансавую сітуацыю ў Ірляндыі, якой пагражае рэкордны бюджэтны дэфіцыт. Сітуацыя ў Ірляндыі паводле еўразвязу пагражае стабільнасці ўсёй еўразоны. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў сустрэўся ў Баку з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінеджадам падчас саміту прыкаспійскіх дзяржаў. Медведзеў выказаўся за працяг мірнай ядзернай праграмы Ірану. Пасля сустрэчы памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька паведаміў, што Расія зацікаўленая ў гандлёва-эканамічных і іншых сувязях з Іранам, якія не трапляюць пад уведзеныя Рады бяспекі ААН санкцыі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сказаў у часе прэсавай канферэнцыі ў Баку, што яго краіна гатовая да перамоваў адносна ядзернай праграмы, але адзначыў, што вядучыя дзяржавы свету павінны спыніць ціск і пагрозы ў адрас Ірану, каб гэтыя перамовы мелі поспех.
Амерыканскі ўрад не мае эканамічных сувязяў з намі і ўжывае санкцыі супраць нас. Мы верым, што мова санкцыяў была прыдатная 30 гадоў таму. У сучасным свеце з канкурэнцыяй свабоднага гандлю санкцыі не працуюць. Санкцыі супраць Ірану не далі плёну.
Сказаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад. У Кіргізстане 15 з 18 адвакатаў, якія абараняюць падсудных па справе аб падзеях 7 красавіка, адмаўляюцца ўдзельнічаць у судовым працэсе з-за адсутнасці належных мераў бяспекі. У ходзе масавых забурэнняў 7 красавіка ў Бішкеку, у выніку якіх быў зрынуты прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў, каля 90 чалавек загінулі. Выслухалі выпуск навінаў, наступны выпуск у нашай праграме прыкладна праз